Kopš pirms trim gadiem NATO aviācijas atbalstītie nemiernieki gāza Muammar Kadafī režīmu, Lībijas varas iestādēm tā arī nav izdevies ieviest efektīvu valsts pārvaldi. Iedzīvotāji parlamenta pirmajās brīvajās vēlēšanās ievēlēja pirms diviem gadiem vispārējo nacionālo kongresu. Toreiz uzvarēja sekulāri noskaņotas partijas, taču parlamenta darbu bieži bloķējušas politiskās cīņas par varu. Vēl pirms dažām nedēļām valdības darbu pilnībā paralizēja situācija, kad uzreiz divi kurējoši politiķi uzstāja, ka viņi ieņem premjerministra amatu. Bez politiskajiem ķīviņiem nopietnas grūtības valdībai rada dažādo cilšu pretenzijas uz vietvaldību. Valstī darbojas liels daudzums bruņotu kaujinieku vienību, bandu, kā arī islāmistu radikāļu grupējumu. Nemiernieku aktivitāšu dēļ cietis arī Lībijas ekonomikai svarīgais naftas ieguves sektors, īpaši pērn, kad kaujiniekiem izdevās bloķēt eksporta termināļus. Valdībai ir bijušas grūtības izveidot efektīvu armiju un policiju, un tagad bruņotajos spēkos ir arī dezertēšanas problēma. Valstī šobrīd ir kļuvis zināms bijušā Lībijas armijas ģenerāļa Halifa Haftara vārds, kurš austrumos Bengāzī ar saviem atbalstītājiem uzsāca cīņu pret islāmistu kaujiniekiem, kurus sauc par teroristiem un apsūdz par Lībijas turēšanu gūftā. Teroristiskās organizācijas Al-Qaida Ziemeļāfrikas atzars ir mudinājis Lībijas iedzīvotājus cīnīties pret Haftaru un viņa tā dēvēto nacionālo armiju, bet viņu nosoda arī Lībijas varas iestādes, kas Haftara aktivitātes pasludinājušas par pretlikumīgām. Lībija cer, ka šodien notiekošās parlamenta ārkārtas vēlēšanas pāršķirs lapusi un būs jauns sākums valsts centienos ieviest stabilu demokrātisku pārvaldes iekārtu. Lai mēģinātu novērst valdības darbu paralizējošo politisko partiju savstarpējo cīņu, šajās vēlēšanās kandidāti startē individuāli, nevis kā partiju izvirzīti. Bet tas nozīmē, ka rezultāti ir grūti prognozējami, un analītiķi brīdina, ka jaunais parlaments riskē kļūt par tādu, kur ievēlētie deputāti ir marionetes un darbojas saskaņā ar cilšu vai bruņoto grupējumu instrukcijām. Uz 200 vietām parlamentā pretendē aptuveni 1600 kandidātu. 32 vietas likumdevēja sapulcē ir rezervētas sievietēm. Kandidātu skaits šoreiz gan ir par aptuveni 1000 mazāks nekā iepriekšējās vēlēšanās. Bez nemieriem un atsevišķos reģionos vietējo cilšu aicinājumiem boikotēt vēlēšanas, balsojuma rīkotājiem arī jāsaskaras ar iedzīvotāju vienaldzību. Balsstiesības ir aptuveni 3,5 miljoniem lībiešu, bet reģistrējušies dalībai vēlēšanās ir tikai 1,5 miljons, gandrīz uz pusi mazāk nekā 2012. Gadā. Ir bažas par vardarbības uzplaiksnījumiem arī šodien, it īpaši austrumos. Apvienoto nāciju drošības padome aicinājusi garantēt vēlēšanu mierīgu norisi, brīdinot, ka tās ir svarīgs solis Lībijas pārējā uz stabilu demokrātisku pārvaldi. Gints Amoliņš, Latvijas radio.